Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик сериал «Мин әтине өйрәтәм».
Бу юлы бик төртмәле була инде бу балалар. Берәрсен үпкәләтмәсәк кенә ярар иде инде.
Кем үпкәләсен? Тыңлап торучылар үзебезнекеләр бит.
Әйе, безнең халык юморына нык сөя шул.
Шуңа күрә уйыны да, шыны да бергә булыр җәмәгать.
Яңа серияның исеме
Татарстанның Шаян картасы.
Сәлем-сәлем, дуслар! Татарстанда иң популяр блогер Гөлназ Ныгман Усар йортыннан яңа репортажын башлап җибәрә. Дөньяда күрелмәгән тема «Әти командировкадан кайтты».
Сөбхан Алла, улым кайтып җитте.
Исәннәр мисез, саулар мисез, минем кадерлеләрем?
Үзең соң, үзең. Исән сау гына йөреп кайттың, улым. Юлларың уңдымы?
Барысы да тәртип, әти. Заволжының бөтен районнарын урап чыктым. Буинс, Тетюши, Апастово, Кайбицы, Дрожжаной, берсе дә калмады. Үш көн ішіндә, үш юллық етіп сағындым өзіңізіне. Кел әлі қызым, бір құшақлыйм өзіңні.
Бізде сені бік сағындық әті.
Епташ профессор қойдасың әлі біздің.
Әй, әтесі, әте қойтқанша бары бір ұйықламай деп төзіп-төзіп ерді де, мислеп кеткен ақыры.
Соң шулы енді балалар, орығандыр бақыр.
Менә бит ул мин.
Ай, улым, син йоқламаған едің мені.
Бұр әлі, йөрегіне ятқан бұл. Йоқлағанға сабышып.
Хейлекер малай, нешік йоқлайым дейінді мин. Әтеге үш күн бірне үйреткен йоқ.
Ипташ профессор, мен командировкада вақытта татарша дүп-дүріс етіп сөйләшіп йөрдім.
Ишеттім енді. Қойтып кірігі өк, завол жүйе деп башлағаныңыны.
Бәс, шулай дейдім мені? Бәлі әмминаның еділ арияғы екенін, олып, елғыш кеткен енді.
Тау яғы дейсен, тағы да дүрісірек.
Әй, балалар, ғымыр-ғымырге, тау яғы деп сөйлешті енді біз ол еділ арияғын.
Ол яқларда бейік таулар бар мәлі дәуәне?
Тауларын көрмәдім, но мені кішілері тау біркіт әрі кібік. Шәп егетләр. Алар белән эшләп була.
Әти, сүзне читкә борма. Әйе, әти, мин дә ишетеп тордым, син бит район исемнәрендә бузып әйттең.
Кызым, кайтып кермәс борын бәйләнмәгез инде әтигезгә.
Әйе, табынга утыргач та сөйләшеп була бит инде аны.
Тукта, тукта. Булар мине бик каты сагынганнар икән. Автоматически киткән инде балалар. Бөтен кеше шулай сөйләшә бит. Қойбешіні қайбесі дейіп, шөпірәліні дұржанау дейлер.
Біздің гимназияда Қамария апайды, ауыл есімнәрін бұзып сүйләшу, бек зор кемшілік дей.
Дүрес әйті, Қамария апағыз. Ауыл бет ол кімніңдір ғазиз туған жері балалар. Ауыл есімін бұзып әйту, кішінің өз есімін бұзып әйту білән бір ол.
Аннары Қамария апайды бір тілді сүйлешкенде екінші тіл қағидаларын қолдану культурасызлық дей.
Болмады енді сіздің кібі культуралы болып, гимназияларда оқымағыш.
Олай демәлі ақылым, үйреніп келесің бет енді.
Тұрышам енді, оқытушылары шәп бет.
Оқытушыларың бейік әйбәт олым, көз тимәсін өзлеріне.
Міне, келесі атнаға закамиғы командировка.
Әти.
Әйе, дұрыс замечание. Кама орияғына. Чистополь, Новошишминск, Нижнекамск, Альметьевск.
Әти.
Әйе, олым. Уйлабырақ айтынды сен сөзіңне.
Чистополь, Чистай, Яңа Шишме. Тағын Түбән Кама, Әлмәт.
Афәрин, әти.
Мені шол командировкадан қайтқаш, ол яқлардағы бүтін ауылның шын татарша есімін өзім үйретемәлім сізге.
Берсін Құдай, берсін Құдай.
Сөбхан Алла.
Тау яғы, камар яғы, тағын нендей түбәкләр бар әлісің әл біздің Татарстанда, әтей?
үзәк районнарын әйттем инде, шисто яқларын.
Дөрес, білесің икән.
Аннары көньяк, көншығыш, нефть яқлары.
Әйе, шулай, аннары.
Аннары менә әнегезнең яқлары инде. Минзәлә, Актаныш, Сарманнар, башкалар.
Бик тырыш халык яши торган җирләр инде ул балалар.
Дөрес, дөрес. Безнең киленнең туган туфрагы ул.
Теге тик тормас бабай шул Минзәлә ягыннан дип әйт, хак булса.
Койсы бабай ул әти?
Сагы теге юл ситеннән җил-җил атлап бер картлаш бара икән. Ак сакаллы ди, кулында шикләвек таягы ди. Шунда бер шофер кызганган моны. Машинасын туктатканда, "Хей, әйдә бабай, утыр давай" ди икән.
Безнең әти дә өлкәннәрне гел утырта машинасына.
Менә бу шофердан михрбанлы җигит булып чыккан. Утыр ди икән. Йо, утырмыйм улым, рәхмәт, бик ашыгам, ачуланма" дип әйткән ди дә, теге бабай җил-җил атлап китеп тә барган ди.
Ай, үзен генә уйлап чыгаргансың булган син боларны атасы.
Йоктыр, йоктыр, әнкәй, безнең як шундый ул.
Туктагыз әле, репортажның сюжетын бузмагыз. Әти, дәвам ит. Әйе, әти, тагын нинди төбәкләр бар әле безнең Татарстанда?
Аннары, нинди, әнә теге, Вятка белән Кама эш почмагындагы районнар. Күп йөрелде ул якларда эш белән. Елабу, Агрыз. Болайга табара, Кукмар. Аңладым, Алабуга, Әгерҗе, Кукмара. Төньяк районнар, кыскасы. Аннары инде Татарстан картасының өске ягы буйлап, Казан астына урап кайтабыз.
Казан асты дисең инде алайса.
Нәк шулай.
Менә тутылдың әти, нык тутылдың. Камил хәзер каты йөрәтәчәк сине.
Ел улым, әтиңне тугры юлга бастыра әле.
Димәк булай, тыңлагыз. Руслар под Москвой, под Казанью дип сөйләшәләр. Русча шулай дөрес була. Безнең әти дә шуларга ияреп киткән әле монда. Казан астында дип җиффер.
Кылмагыз, иптәш профессор, ирәтегез әйдә мине.
Димәк булай, татарча Мәскәү яны, Казан яны дип сөйләшәләр.
Әйе, булай дисәң дөрес була.
Гимназияда Камария апа әйтә, Казанның төньягындагы җирләрне Казан арты дип йөртәләр ди.
Хәзер русчада за Казань дип язалар бит инде.
Дөрес язалар. Тукайда бит, нәк Казан артында бардыр бір ауыл, қырлай дилер деген.
Хикмәт.
Шүрәлләр яғы инде ол Казан арты. Қызық әкият язған Тукай абый. Ну, миңа қырлайдағы ол былтыр бір де ұшамады.
Нишле бұлым? Бик батыр егіт бит ол.
Нәрсесі батырлық инде мұның? Шүрәлінің бармағын бүренеге қыстырғанды, үзі қайтып кеткен.
Йөрмәсен иде, қытықлайым деп кеше қорқытып.
Былтыр шуннан қорыққан ма? Қолында балтасы бола тұрып.
Қарале, нидер бар бу малайның сөзінде?
Шуннан олым.
Урманда қоршыңа шүрәлі келіп шықса, қорықмасың бар, әсін өзің нишләр едің сөң? Мен ме? Келіп кенә қара, менә балта деп әйтер едім мен аңа.
Тоқтамаса, сеннен қорықмаса олым.
Тоқтамаса ма? Ялтқына атқа секіріп мінем де, таям қырлай яғына таба. Әбілтір олай итмеген, шүрәлінің бармағын қыстырып қалдырған.
Әйбәт болған бетінде.
Аха, әйбәт болған. Шіркелер, шіпіннәр тала бітір әбет ана орманды.
Ой, Құдайы.
Әлі бүрілер келіп шықса деген.
Бұлтыр мұны біліп тұрған бет. Бір қатлы шүрәліні юрен шулай ішләген. Мәкір білен. Нинди вәхшилек.
Менә сиңа Казан арты. Әле яры әнегезне Мизәләдән алып кайтканмын.
Эй, улым, тыңлап торсаң, әллә нинди мәзәкләр чыга синнән,
ә? Казан артында бик тырыш, уңган, булган әйбәт кешеләр яши булам. Белеп тор.
Анысын беләм инде. Былтырга гына ашу килә минем.
Арчалар, әтнәләр, балташлар безнең халыкның каймагы инде ул.
Безнең биология укытучысы Фәния апа да әтнәнеке бит. И, кызык итеп сөйләшә инде ул. Ян халык, таната, мынлы җыр дип сөйләшә. Әйе шул, Николай сөйләшә икән ул дәвәти.
Мин бит балам, галим кеше түгел. Үзем аңлаган чагына фикерлим.
нишек деп фикерлисің әткей?
Элек бит бу жерлерне монголлар қолға түшірген.
Білебіз енді білебіз. Алтын Урда деген зур дәулет түзігеннер.
Шулай, дұрыс. Мына шул монголлар біздің тілге ана шул таң, мұң дегендегі мұңы ауазын алып келгеннер де енді.
Таң, мұң, бигірек матур енді.
Француз тіліне ақшап қоя қызым.
Рахмет тешкіре шул монғол тіліне.
Мына шуннан соң көп кенә түрки халықлар, қазақлар, башқұртлар, қырғызлар, татарлар мына шул моңлыңы ауазын қолланып сөйлеше башлағандар. Әмине этнелер оны яқында жібермегеннер.
Нәрсе деген сөз бұлай енді бұл? Демек, апа, монғоллар этнені жимір алмағандар деген сөз бұла.
Булар, булар. Әтненің колхозларында жимір алмадылар бит анын.
Міне, тағын бір яңа мәзәк шықты әлі мұнда.
Стоп! Татарстан турында мұннан да яңарақ мәзәкні сілейм мі?
Қой, олым, бола қайым. Анекдот қопшығы екенсің бітсен.
Демек, болай. Бір татар малайыннан «Вперед» деген сөз татарша нешік бұла деп сұрағаннар. «Вперед» – алға бұла. Ән азат, бізден азат деген сөз юк. Бұрылабыз да, тағын алға атлыйбыз.
Міне шунды хәлләр бізді дәдістілер. Нұғманов әріеттімнан репортажны популяр блогер Гүлназ алып барды. Лайк қойырға, һәм миңа языларға ұнатмағыз.
Сау болыңыз!
Кадерле дуслар, сез «Мин әтине үйрәтәм» дигән юмористик радиосериалның яңа чыгарылышын тыңладыгыз. Рольләрне Татарстанның халык, Россиянең атказанган артистлары Дания Нурлы һәм Илдус Әхмәтҗан, Гылескәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театры актрисасы Алина Мөдәрисова, Татарстан радиосы хезмәткәрләре Ания Гыйбадуллина, Гөлназ Ибраһимова, Рамил Хидиятулла башкарды. Сценарий авторы Насим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла.
Программа Татарстан Республикасы рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.